Νυχτερινή πόλη παραμονές βροχής. Το πόμολο της πόρτας παγωμένο. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω. Μα πάλι δε θα έρθεις. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω. Μα πάλι δε θα έρθεις. Βανίνη σερό στροσίδι που μυρίζει απ' την κλεισούρα. Ακόμα μια νύχτα στην ανεμοδούρα να τρέμω το γερό.
Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Πολλοί φίλοι με ρωτάτε για το Τσέρνομπιλ. Παιδιά, πού να ξέρω για το Τσέρνομπιλ? Πού να ξέρω? Πώς να ξέρω αν η προπαγάνδα του ενός είναι προπαγάνδα ή προπαγάνδα του αλλού είναι προπαγάνδα. Αυτό που ξέρω είναι ότι οι Ουκρανοί μιλάνε σήμερα για βομβαρδισμό με ευτηρίου στη Μαριούπολη, βγαίνουν οι Ρώσοι και μιλάνε για προβοκάτσια. Ακούμε για το πυρηνικό εργοστάσιο στην πόλη, την οποία δεν θυμάμαι και πώς τη λένε τώρα, πριν από μερικές μέρες, ποιος επιτέθηκε και ποιος δεν επιτέθηκε. Τώρα ακούμε για το Τσέρνομπιλ. Ειλικρινά σας λέω, δεν ξέρω.
Στη σκάλα την παλιά θα είναι ο απέναντι Εργένη.
Αυτό το οποίο ξέρω και το επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω και το φωνάζω αν θέλετε είναι: ακούμε τα πάντα, βλέπουμε τα πάντα, δεν πιστεύουμε τίποτα μέχρι αυτό να επιβεβαιωθεί. Γίνεται της προπαγάνδας το κάγκελο. Τι να σας πω, για αυτούς που βγαίνανε πριν από δύο μέρες και έδειχναν από το πρωί μέχρι το βράδυ το αεροπλάνο, το ρώσικο, το οποίο υποτίθεται κατερρίφθη από τους Ουκρανούς και αποδείχτηκε μετά από μια μέρα ότι ήταν ένα αεροπλάνο από το 2015. Τι να πούμε για την είδηση η οποία έκανε το γύρο του κόσμου για τον δήμαρχο ο οποίος εξαϊλώθηκε κατά την διανομή ψωμιού στο ΜΕΣ, αν θυμάμαι καλά την πόλη, και αποκαλύφθηκε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε χάσει τη ζωή του τρεις μέρες πριν γίνει αυτή η επίθεση. Εδώ έχουμε δεκάδες αποδείξεις αυτής της ελεηνής προπαγάνδας την οποία δεν μπορείς να παρακολουθήσεις. Τα βλέπουμε όλα, τα ακούμε όλα, δεν πιστεύουμε τίποτα, περιμένουμε τη διασταύρωσή τους και κυρίως κρατάμε σε εγρήγορση την κριτική μας σκέψη για το ποιοι είναι οι μεν και ποιοι είναι οι δε. Διότι εδώ είναι φανερό ότι κάποιοι έχουν βαλθεί να μας υπογραμμίσουν ότι δεν είναι το υπόδειγμα του δημοκρατικού ιδεώδους ο Πούτιν, και είναι προφανές. Ο Πούτιν δεν είναι το υπόδειγμα του δημοκρατικού ιδεώδους. Ποιοι μας λένε ότι δεν είναι? Αυτοί που πανηγύριζαν. Γιατί στη Ρωσία πια είναι η Πούτιν. Αυτούς χειροκροτούσαν το 1990. Αλλά θυμήθηκαν τώρα ότι ο Πούτιν, ο Γέλτσιν, δεν είναι το υπόδειγμα του δημοκρατικού ιδεώδους. Σωστό. Μάλιστα. Γιατί όμως το λένε αυτό? Γιατί για αυτούς που λένε ότι ο Πούτιν δεν είναι το υπόδειγμα του δημοκρατικού ιδεώδους, για αυτούς υπόδειγμα δημοκρατικού ιδεώδους είναι η Ουκρανία των Ναζί και των φασιστών. Καταλάβατε πόσο αντικειμενική είναι η δημοκρατικότητά τους. Και αυτό που επίσης ξέρουμε είναι ότι όλη αυτή την ιστορία θα την πληρώσουν, πέρα από το λαό της Ουκρανίας που τον πληρώνει, την πληρώνει με τραγικό τρόπο, το λαό της Ρωσίας που επίσης θα πληρώσει με τραγικό τρόπο, μέσα από την περαιτέρω φτωχοποίησή του, θα πληρώσουν οι λαοί της Ευρώπης. Κύριε Τούντα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Μπογιόβουλε.
Είναι μαζί μας ο κύριος Άγγελος Τούντας, γραμματέας Ομοσπονδίας Βεζινοπολών. Τι γίνεται, κύριε Τούντα? Πήραμε φωτιά.
Στον πόλεμο οι μαυραγωρείτες. Αυτοί είναι που επιβιώνουν, αυτοί τον κάνουν για τα συμφέροντά τους. Εμείς εκείνο που έχουμε να πούμε είναι ότι αποδεικνύεται με την τελευταία, την προτελευταία μάλλον είδηση που έθεσε, ότι μπορεί να φτάνει το βαρέλι στα 140 δολάρια στην αγορά για να αγοράζει ο λαός τα προϊόντα, τα παράγωγά του, όπως και τα τρόφιμα που παράγονται. Όμως οι μαυραγωρείτες, οι εταιρείες εμπορίας και όλοι αυτοί οι οποίοι είτε είναι ολιγάρχες είτε είναι επιχειρηματίες το αγοράζουν 28 δολάρια. Αυτό περνάει στον τούκο. Και βέβαια όταν λέω περνάει στον τούκο από την πλειονότητα των μαζικών μέσων ενημέρωσης.
Μιλάτε για την αγορά που έκανε, για την αγορά που έκανε η Shell.
Για την αγορά που έκανε η Shell και που αυτό δεν είναι τωρινό. Εμείς το λέγαμε στους διαδρόμους, δεν τολμούσαμε να το πούμε παρά έξω, γιατί σε όποιον και αν το λέγαμε, στην καλύτερη περίπτωση θα μας έδωνε. Δεν θα το πίστευα. Θα μας συκοφαντούσαν, θα μας λιδωρούσαν κτλ. Φαίνεται για κάποιους εσωτερικές τους διαφωνίες δημιουργήθηκε το πρόβλημα και έσκασε η πληροφόρηση. Αυτή είναι η αγορά που κάνει ο καπιταλισμός. Αυτή είναι η αγορά που φτιάχνει η οικονομία της αγοράς. Φτιάχνει μια φούσκα, κερδίζουν αυτοί που είναι να κερδίσουν και αγοράζουν αυτοί που έχουν την αγορά σε τιμές τελείως διαφορετικές και πάντα προς τα κάτω.
Εξηγήστε μας τώρα πώς έχει γίνει να έχει φτάσει 2 ευρώ η βενζίνη και να πηγαίνει για 2,5 στο τέλος της εβδομάδας.
Αυτά τα κερδοσκοπικά παιχνίδια και μην ξεχνάτε ότι μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του Biden 100 ευρώ τα 1000 λίτρα πήρε πάνω το πετρέλαιο θέρμανσης. 78 ευρώ στα 1000 λίτρα πήρε η αμόλυβδη. Όμως εδώ δεν θα πρέπει να πούμε ότι είναι μόνο πρόβλημα που είναι πρόβλημα πολέμου, είναι και πρόβλημα κυβερνήσεων και κυβερνήσεων. Αρκεί να σας πω ότι 15η είναι η χώρα μας, αν βγάλουμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στις χώρες της Ευρώπης και το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι 24%. Στην Κύπρο που μας έλεγαν πριν από κάποιο στον καιρό οι Παπαχλημίτη και οι Κοταρίδηδες στην ΕΡΤΕΝΑ είναι 19%. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Ελλάδα είναι 713 ευρώ την αμόλυβδη. Στην Κύπρο είναι 440 ευρώ. Αν κοιτάξουμε όλες αυτές τις διαφορές, θα δούμε ότι μειώνοντας κατά 5 μονάδες το ΦΠΑ και αφαιρώντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτομάτως κατεβαίνουμε στις 310 με 320 ευρώ το χιλιόλιτρο παρακάτω. Αυτό ξέρετε σημαίνει ότι με τις σημερινές τιμές θα πρέπει να πουλάμε 1,67. 1,66. Και βέβαια κανείς δεν μιλάει για αυτά. Κανείς δεν μιλάει τα κέρδη των πολυεθνικών εταιριών που αυτοί αγοράζουν το προϊόν με 28 δολάρια το βαρέλι και έρχονται τώρα την Παρασκευή να ψηφίσουν νόμο για τα κέρδη του πρατηριούχου και ουσιαστικά και του μεταφορέα, το οποίο στην τιμή είναι το 5,5% σύμφωνα με τα στοιχεία της, τα δικά τους. Όχι τα δικά μας. Εδώ δηλαδή η κοροϊδία έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Και δυστυχώς σε όλη αυτή την ιστορία βγαίνουν και διάφορα παπαγαλάκια, συνδικαλιστές σε εισαγωγικά, που είτε βαφτίζονται πρόεδροι είτε βαφτίζονται αντιπρόεδροι και μας προειδοποιούν ότι στο τέλος της εβδομάδας, σήμερα Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή δηλαδή, θα φτάσει η αμόλυβδη στα 2,5 ευρώ. Λες και αυτό όταν μας το λένε, το μόνο που πάνε να πούν είναι προετοιμαστείτε, αποδεχτείτε και όλα θα πάνε καλά. Όχι, δεν πάνε τίποτα καλά.
Σε ό,τι αφορά, πείτε μου κάτι, σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση της τιμής της βενζίνης, η συμμετοχή των φόρων, πώς είναι?
Τα 2/3, γύρω στο 64%.
Μάλιστα.
Μία μελέτη λέει ότι άμα βγάλουμε όλους τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης από τα καύσιμα κίνησης, φτάνουμε εκεί γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Είναι ένα ποσό που θα μπορούσε κάλλιστα να εισπραχθεί και χωρίς να πονέσει κανένας από εκείνους οι οποίοι μέχρι χτες και μέχρι και σήμερα, αλλά από ό,τι φαίνεται και αύριο, θα φοροδιαφεύγουν με βάση τους νόμους που υπάρχουν.
Πείτε μου κάτι. Είπαμε προηγουμένως για αυτή την περίφημη αγορά τη Shell, που ενώ το βαρέλι έχει φτάσει 140 δολάρια, αυτή είπατε αγόρασε πόσο?
28 ευρώ.
Από πού αγόρασε?
Από τη... από τη Ρωσία.
Από τη Ρωσία.
Και μάλιστα αφού είχε ξεκινήσει το εμπάρκο, είχαν ξεκινήσει όλα αυτά, αλλά βρήκε την τιμή αυτή. Και το μόνο που βρήκε να δικαιολογηθεί είναι ότι για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην κατανάλωση.
Αυτό που αγόρασε, αυτό που η Shell, και δεν ξέρω, αυτό που αγόρασε η Shell και δεν ξέρω αν αγοράσανε και άλλες αδελφές πετρελαϊκές, με 28 δολάρια το βαρέλι, τώρα το πουλάει 140.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Βεβαίως. Στην αγορά η Shell, τα τιμολόγια που πουλάει στους πρατηριούχους, αυτούς που κάθε φορά η Υπουργή Ενέργειας ή η Υπουργή Οικονομικών της εκάστοτε κυβέρνηση, είτε είναι κίτρινη, είτε είναι ροζ, είτε είναι μπλε, στοχοποιούν τους βενζινάδες. Αυτοί αγοράζουν οι βενζινάδες λοιπόν και τη ΣΕΛ, αλλά και της όποιας άλλης εταιρείας, στην τιμή που λέει το βαρέλι. Με αυτό τιμολογούν. Και κανείς δεν έπιασε τη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και τις άλλες εταιρείες, να δούμε τι αγοράζουν.
Εάν δεν υπάρξει μείωση των ειδικών φόρων και του ΦΠΑ, υπάρχει σωτηρία, κύριε Τούντα?
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Εκτός, ονειρικό είναι αυτό που θα πω, αν πάρει την ευθύνη του εφοδιασμού η κυβέρνηση, αυτό είναι με τον Τωτό το άλλο που λέγαμε, και κάνει την εισαγωγή η κυβέρνηση. Ακόμα δεν έχει τελειώσει με το διηλιστήριο να το δώσει στον κύριο Λάτσι. Έχει ένα περιθώριο, έχει ένα ποσοστό που το κρατάει ακόμα η κυβέρνηση.
Μπορεί
αν θέλει, να βγει από το χρηματιστήριο και να πάει να αγοράσει και η ελληνική κυβέρνηση με 28 δολάρια.
Μπορείτε να μας υπενθυμίσετε και να κλείσουμε με αυτό, την ώρα που 700 ευρώ είναι ο ειδικός φόρος στα 1000 λίτρα στην αμόλυβδη εδώ στην Ελλάδα?
713,55 ακριβώς.
Πόσο είναι στην
439,7 είναι στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Και 19% ο ΦΠΑ, 24% στην Ελλάδα. Και σε αυτά δεν τα κουμπάει κανένας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τούντα.
Να είστε καλά.
Η μέρα τρέμει στη γη που μένω. Χίλια σύννεφα κλαίνε. Δεν είσαι εδώ. Τον άδειο κόσμο κοιτάζω έξω. Όσο πίσω κι αν τρέξω, δε θα σε βρω. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Σ' ένα άδειο σπίτι, σαν παραμύθι. Έχτισες στην καρδιά μου ζεστή φωλιά. Μα τώρα ξέρω τα παραμύθια, τα νικάει η συνήθεια, η λησμονιά. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες.
Ζούμε έναν πόλεμο, έναν πραγματικό πόλεμο και σε ό,τι αφορά την οικονομία. Την ίδια ώρα που ζούμε αυτόν τον πόλεμο, τον πόλεμο της γενικευμένης ακρίβειας, δραματικές αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, στη θέρμανση, στα καύσιμα, σε όλα τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, την ίδια ώρα έχουμε υποσχέσεις για ψίχουλα και για ασπιρίνες. Το ξαναζήσαμε το έργο, θα το ξαναζήσουμε και σε 10 μέρες. Σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Μητσοτάκης μίλησε πάλι για στοχευμένα μέτρα τα οποία θα πάρει η κυβέρνηση. Ξέρουμε από αυτά. Ξέρουμε για την κοροϊδία της επιδότησης στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μάλιστα αποκάλεσε ο κ. Μητσοτάκης αυτόν τον πόλεμο, τον αποκάλεσε ενεργειακή αναστάτωση. Ενεργειακή αναστάτωσούλα. Ήταν κατά το πρότυπο της τοποθέτησης που είχε κάνει στην ομιλία του στη Βουλή. Παροδικό φαινόμενο, είχε πει η ακρίβεια τότε, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Το περισσότερο για το οποίο μας προειδεάζουν είναι αυτό το οποίο αποκαλούν στοχευμένες παρεμβάσεις, λέει. Τι θα αφορά αυτό? Η μέχρι τώρα εμπειρία λέει ότι αφορά τους εξαθλειωμένους, τους εντελώς εξαθλειωμένους, πενταροδεκάρες και εκεί, αφήνοντας βεβαίως εκτός οποιασδήποτε έννοιας προστασίας την πλειοψηφία του κόσμου. Την ίδια ώρα έχουμε και μία προπαγάνδα, άλλου τύπου προπαγάνδα, ότι όλα οφείλονται στον πόλεμο. Μόνο που θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα καταγράφηκε ως η χώρα η οποία ήταν η πιο ακριβή σε ό,τι αφορά την μέση μηνιαία τιμή στην μεγαβατόρα, το μήνα Φλεβάρι. Θυμάστε πότε ξεκίνησε ο πόλεμος? Στις 24 Φλεβάρι. Το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν πρώτη με 213,43 ευρώ ανά μεγαβατόρα στην Ευρώπη το μήνα Φλεβάρι, γι' αυτό δεν οφείλεται, αυτό δεν οφείλεται στον πόλεμο. Πρώτη η Ελλάδα, δεύτερη η Ιταλία, τρίτη η Πορτογαλία. 213,43 ευρώ η μεγαβατόρα μέση τιμή για το μήνα Φλεβάρι στην Ελλάδα, στο Λουξεμβούργο 131, στη Δανία 110, στην Πολωνία 120. Αυτά για το μήνα Φλεβάρι. Να θυμίσω ότι και το Γενάρη, δεν είχαμε πόλεμο το Γενάρη, η Ελλάδα είχε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη και τον Ιανουάριο, με μέση τιμή 227,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να θυμίσω το 6,3 του πληθωρισμού για το μήνα Φλεβάρι. Δεν είχαμε πόλεμο, δεν είχαμε ακόμα τις επιπτώσεις του πολέμου στο Φλεβάρι. Και την ώρα που συμβαίνουν αυτά, θυμηθείτε ποιες είναι οι προτροπές. Οι προτροπές είναι να κλείνουμε το διακόπτη. Θυμάστε τον κύριο Σκρέκα που μας είπε να κλείνουμε το διακόπτη? Αυτό μας το είχε πει και ο Αυλονίτης, ο λογοθετήδης. Χραπ. Όταν μπαίνεις, χραπ όταν βγαίνεις. Δεν χρειαζόμαστε υπουργό για να μας λέει να κλείνουμε το θερμοσύφωνα. Αλλά είχαμε και τις άλλες μετά βαριές αναλύσεις. Του τύπου δεν μειώνουμε τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα, γιατί θα επωφεληθούν, λέει, οι πλούσιοι. Και ποιοι είναι οι πλούσιοι? Οι πλούσιοι, λέει, είναι αυτοί που έχουν αυτοκίνητο. Μιλούν τώρα για κερδοσκοπία. Μα υπάρχει μεγαλύτερος κερδοσκόπος από το ίδιο το κράτος τους? Δεν υπάρχει μεγαλύτερος κερδοσκόπος από το ίδιο το κράτος τους. Ο ελάχιστος ειδικός φόρος κατανάλωσης ανά λίτρο βενζίνης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 0,36 ευρώ. 0,36, επαναλαμβάνω. Πόσο είναι στην Ελλάδα? 0,713. Είναι υπερδιπλάσιος ο ειδικός φόρος. Την ώρα που στην Ελλάδα είναι 0,713, στη Βουλγαρία και στην Ουγγαρία είναι 0,36. Στην Πολωνία και στη Ρουμανία είναι 0,37. Στη Γαλλία είναι 0,68. Στη Γερμανία 0,65. Στην Ισπανία 0,50. Εδώ όμως, στο αρχικερδοσκοπικό κράτος τους, είναι 0,713. Και πάνω σε αυτό έρχεται να προσθεθεί και 24% ΦΠΑ. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κερδοσκόπος λοιπόν? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αγιογδίτης του ελληνικού λαού? Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά έρχονται και την ώρα της εκτείναξης της ακρίβειας και λένε, α, ξέρετε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, διότι αυτό θα έχει υπολοιπόμενα έσοδα για τον προϋπολογισμό. Προσέξτε, κρατάνε το 24% στο ΦΠΑ την ώρα που η βάση επί της οποίας μπαίνει το 24% έχει εκτιναχθεί. Δηλαδή, έχουν περισσότερα κερδοσκοπικά έσοδα και από τα κερδοσκοπικά έσοδα που είχαν πριν από την εκτείναξη της τιμής βάσης πάνω στην οποία έρχονται να βάλουν το 24%. Υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερος κερδοσκόπος από το ίδιο το κράτος τους.